На Світлому Радіо розпочинається програма «Світлі посиденьки».
Залишайте всю роботу і вмощуйтеся зручніше.
Гей, а ви що тут робите?
Ой, та я трішечки послухаю.
Та й піду мити посуд.
Доброго вечора, шановним нашим радіослухачам, всі, хто з нас чує і бачить через соцмережі чи YouTube. Я рада вас вітати на сьогоднішньому вечірньому ефірі в програмі «Світлі посиденьки». Мене звати Надія Кондратюк, я настільки вже якось час тут не була, що аж забула, як це, і тому дуже тішуся бути знову тут. Я вірю, ми продовжуємо нашу серію хороших програм для жінок, про жінок, яку слухають не тільки жінки, а слухають і чоловіки. І це просто такі розмови, це не зовсім програми, це розмови про життя, як воно є. Життя доросле, життя справжнє, життя відверте. І щоразу в нас є незабутні гості, які мають свій унікальний досвід життя, які прожили певні речі, навчилися чогось, і вони щоразу діляться з нами цим. Сьогодні в ефірі я маю приємність мати в гостях прекрасну дружину, маму. Я думаю, вона сама більше про себе розповість. Це Марта Свистун, яку я особисто... Так, доброго вечора, ми вітаємо тебе. Я особисто знаю Марту вже якийсь певний час свого життя, і Марта завжди для мене є натхненням. Вона не знає, напевно, про це, але Марта для мене натхнення в багатьох речах. В поводженні, в сімейних стосунках, в поводженні з своїми дітьми, особливо як вона їх виховує. Я завжди спостерігала за тим, так чуть-чуть здалеку, і завжди брала для себе дуже багато таких практичних, гарних речей, які тільки надихали мене бути кращою мамою, кращою дружиною, кращою жінкою. А про все решта ми поговоримо далі. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ще раз представляю свою гостю Марта Свистун і передаю тобі слово. Розкажи трішки про себе. Хто ти?
Я Марта. Родом з Галичини. В цьому році вже 20 років у Києві. Якраз я зрозуміла, що колись я дуже переживала за те, як відбудеться наш переїзд до столиці. Зараз я вже розумію, що, напевно, я би в іншому місці і не змогла жити. Я 22 роки у шлюбі, а моїм чоловіком є Андрій Свистун, з яким ми разом зустрілися в Львівському університеті. Ми там разом вчилися, одружилися, разом приїхали до Києва. У Києві в нас народилось двоє дітей. Маємо сина Тараса, який в цьому році закінчив школу. Зараз якраз у нього цей такий відповідальний період прийняття рішення вступу до вишу. І маємо ще доньку Меланію Стефанію, якій 9 років, вона закінчила 3 клас.
Дякую дуже. Ти заговорила про те, що ти родом з Галичини. А Галичина – це таке дуже особливе місце, як на мене, в усій Україні. І, напевно, щось, напевно, було особливому в твоєму дитинстві. Що ти пам'ятаєш про себе з самого дитинства? Коли ти себе там подивишся, як ти народилася?
Я точно пам'ятаю, що я знаю, що я була довгоочікуваною дитиною в сім'ї. Мої батьки чекали на мене 9 років після одруження, і мамі вже навіть ставили діагноз, що у неї ніколи дітей не буде. І мама поплакала, сприйняла це, але через 9 місяців я народилася. І навіть ще після того, через 4 роки народилась моя сестра Оксана. Так що я була пізньою дитиною, любленою дитиною. Ми з сестрою були любленими дітьми. Ми виросли в такій атмосфері любові і взаєморозуміння. Не дивлячись на те, я досить швидко пішла з дому. Тобто я з 13 років вже живу самостійно. Я вчилася у школі в Києві, потім у вузі у Львові, і потім знову вже на роботу повернулася до Києва. Тобто, в принципі, велику частину свого життя я є достатньо самостійною, але з сім'ї з любов'ю.
Сім'ї з любов'ю. Боже, як це гарно звучить. Коли є приклад такої батьківської любові, а ще й коли тебе чекають і тебе люблять. Мене теж чекали. Мене чекали 13 років після народження мого брата. Мого брата народили одразу після одруження, а на мене потім чекали 13 років. І теж вже не дуже думали, що щось з того вийде, але я народилася. Тому мене назвали Надійкою.
А ще сестрою я була такою собі. Я пам'ятаю, що я дуже сильно дразнила свою сестру, тому що це ж були такі оті радянські часи. Були часи дефіциту такого тотального. І хто пам'ятає ті часи, Тоді так було, що в магазинах важко собі уявити не було, так як зараз, що все доступно, тільки треба гроші мати. А були дефіцитні товари, на які як туди казали, викидали.
Викидали.
І на них була там черга, запис, але ще й крім того, їх так легко не продавали, завжди давали в навантаження. Тобто, якщо, наприклад, там викидають якісь майонезики дефіцитні, то в навантаження дають якусь там кільку автоматі або пам'ятаю цю морську капусту. І я пам'ятаю, що я дуже сильно тим дразнила свою сестру Оксану, тому що я казала, що я дефіцитний товар, а її дали в навантаження. І вона, звичайно, дуже злилася, але це давно було, і вона мені пробачила. Я зараз, звичайно, дуже щаслива мати таку сестру.
Ти відчувалася винною, що ти їй так говорила?
Ну, коли зрозуміла, що я мала на увазі, то звичайно.
Да. Так, ті часи Радянського Союзу, коли ми з тобою були дітьми, це був такий хороший час, правда? Його взагалі зараз не порівняти з тим, що є сьогодні, та? І ти кажеш, викидали майонез, а хтось з наших слухачів навіть не може собі уявити, напевно, що можеш прийти в магазин, а майонезу нема. Не то, що його нема 5 видів чи того улюбленого, який ти звик, а його просто нема взагалі. Та? Я пам'ятаю теж, як ми стояли в черзі за маслом. В дитинстві треба було там в 4-й дня зайняти чергу, бо о 6-й приїжджали і привозили пару пачок, і там по 2 пачечки на руки давали. Якщо ти не встигав в чергу стати, то життя було інакше, але тим не менше ми були щасливі, правда?
Моя сім'я не була такою заможньою. Мама була вчителькою в школі, тато був електриком, він потім їздив на заробітки до Сибіру, але елементом того, що ми не були заможними, це був той факт, що в нас не було телефону, і в нас не було ніколи машини.
Домашнього телефону, да, люди, домашнього. Не мобільного. Домашнього телефону.
Так. І перші речі купоні, які я мала, якщо не брати до уваги взуття, це були на 2-му курсі, бо мама вміла гарно шити, і всі речі, які я носила до 2-го курсу, навіть так. Лівчики.
Так.
У мене були пошиті.
У нас жіноча програма, ми говоримо про все.
Так,
дівчата,
так,
це важко. Все можливо. І ви собі...
Важко собі вийти, з яких ми часів виросли, але це далеко вже і неправда.
По-перше, по-друге, мені здається, це якраз є доказом того, що якісь матеріальні речі, чи зовнішні речі, чи отой вибір, яку я одягаю сьогодні суконку, чи купую, чи той же станик, да? Зелений, чи червоний, чи ще якийсь. Я одягаю те, що я маю, і я прекрасно виглядаю, і все є добре, і то не від того щастя залежить. І навіть воно, то, в чому я одягнена, не заважає вийти чи не вийти заміж. Бо я не думаю... Чомусь зараз, знову ми говоримо про жіночі, але я вірю, нас слухають різні вікові категорії. І у той момент, що на мене має звернути хлопець увагу, тому що я в красивій спідничці, чи блюзочці, чи там ще чомусь, чи там намальована, чи там без мейкапу. У нас з тобою взагалі того не було. Ти зустріла свого чоловіка,
мене,
не тому, що
так,
він красивий.
Так, і в мене ще й така установка теж була. Я часто думала, навіть вже будучи мамою, чи це правильно було, коли мені мама моя це сказала, але це є, такий факт. Я пригадую, що коли мені було 13 років, такий період, коли там дівчата починають заглядати в дзеркало, там починають задумуватися, там, чи вони красиві. Я, до речі, навіть пригадую, що я, можливо, трохи й мамі докоряла, що я, може, там не маю таких обйорів, які там мають мої подружки. Але я пам'ятаю одну розмову таку, що я маму спиталася, кажу, 13 років мені було, я спитала, кажу, мама, я красива? Мама таку зробила паузу і каже, що ж тобі, доню, сказати? Сказати тобі, що ти красуня, це буде неправда. Але подивися на себе, в тебе є голова, руки, ноги, ти маєш світлу голову. Ти можеш щось трудитися, давати собі раду. Скільки є людей, які навіть цього не мають. І тому ти щаслива, що ти маєш вже дуже багато, а все решта в твоїх руках. І от, напевно, в мене таке все життя це визначило якось таке моє ставлення до себе, що для мене, в принципі, от усе дивитися на себе, там, чи я є красива зовні, напевно, не є найважливіше. Для мене важливіше є там вчинки мої, там якісь рішення, які я приймаю, стосунки, які я створюю, але не зовнішній вигляд. І я, в принципі, не знаю, чи це правильно мама сказала, чи ні. Звичайно, що я своїй доньці, я часто говорю, що вона мене там красиво одягається, чи має смак, чи вона в мене красуня, вона така активна, запальна, то я їй говорю, що вона красуня. Але я виросла з думкою, що слава Богу, що я така, як є.
Цікава думка. Знаєш, а мені це знов є доказом того, що людина насправді, ми народжуємося, ну ми зовнішність не можемо поміняти, так? Ми народжуємося...
Ні, ну можемо, ну дехто може.
А, ну тепер вже, тепер тоді не можна, можна було. Тоді, тепер. І знов питання, в яку сторону буде це краще чи гірше, питання, чи треба, так? Але момент краси, він не завжди внутрішній, верніше, він завжди більше внутрішній, аніж зовнішній, так? Наша зовнішність, вона може бути така, може бути інакша, а з віком ми взагалі ще стаємо інакші. Одне діло було в 13, друге діло там 43, потім буде в 63. Але от той момент внутрішньої гармонії і красоти внутрішньої, та, я думаю, воно десь більше. Ми сьогодні з тобою хочемо говорити про щастя, і воно завжди починається з щастя себе. І я думаю, що ти десь зловила, мама дала тобі, я не знаю знову, правильно чи неправильно, але мені здається, що ця установка мамина, що ти щаслива, бо ти маєш ото-ото-ото, щастя в тому, що ти маєш, а не в тому, чого ти не маєш. Та? Ми зараз маємо світ, який трошки розвертається в іншу сторону, показують, от, якщо ти будеш мати там такого кольору губну помаду, чи такого кольору там нігті, чи таку зачіску, чи таку фігуру, господи, це ще найбільша проблема для мене, да? Бо то ти будеш щаслива. Ні, не від того, що ти отримаєш це, а ти щаслива від того, що ти маєш тут і зараз. Та? Ти маєш...
Я щаслива від того, що я дуже швидко усвідомила, що щастя насправді воно не залежить від зовнішніх обставин. Це є виключно вибір самої людини. Тому що ми можемо знати з навколишнього життя людей, що є дуже багато прикладів, коли людина живе, можливо, ну, в дуже складних обставинах, але вона почувається щасливою. А є людина, яка живе і, здається, ну, за всіма мірками, вона має все, що можна мати в цьому світі, але вона почувається нещасною. Тому для мене це дуже раннє усвідомлення того, що щастя насправді це є лише мій вибір. Хочу я почуватися щасливою чи не хочу почуватися щасливою. І ця свобода зробити такий вибір, для мене теж таке було колись досить велике відкриття, що насправді людина завжди має свободу вибору. Завжди. Навіть я колись таки не пригадую, чи десь чула, чи в якійсь книжці читала, що навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі. Вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватися, можливо, там в одиночній камері. Але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише. Все.
Гарна дуже. Дякую за думку і за цю мудрість. Тому що щастя – це мій вибір. Та? Щастя мене десь якийсь час тому назад, і для мене взагалі ото тема щастя, особливо жіночого щастя, вона якась така, знаєш, завжди була така, ну, не сказати...
Банальна.
Вона була, завжди викликала в мене здивування. По-перше, чому ми ділимо щастя на жіноче і чоловіче?
Якщо вона середнього роду.
По-перше, середнього роду. По-друге, чим воно має відрізнятися? По-третє, а чого, то коли завжди на день народження, знаєш, бажають і бажають, і особливо жіночого щастя. Я вже думав, що ж ви маєте на увазі? А потім в мене був досвід однієї програми зйомки, де мене заставили все-таки вичленити, що таке щастя, так? Ну, все-таки сформулювати якусь цю думку. Я теж десь подібне сказала, що, по-перше, щастя – це бути собою тут і зараз, та? Бути тим, ким ти є, а не ким ти там хочеш бути, чи міг би бути, чи тим, що ти маєш, чи ще щось, то є я, та? З чого ми... Я дякую спіти, я думаю, що це тому, що ми з тобою двоє з Галичини. А на Галичині виховують щасливих жінок, тому, напевно, і побутує думка, що жінка з Галичини – це велике щастя. Вона справді, вона є щаслива вже тому, що вона є, а не тому, що ти ще щось не можеш дати чи не дати. Ну, не секрет, що жінки з Галичини, вони...
Ні, я думаю, Все так само, як жіноче щастя. Нема географії того поняття.
Немає географії того поняття. Я нагадаю вам, телефони прямого ефіру будемо чекати ваших, очікувати ваших запитань. Якщо вони у вас є, якщо ні, то просто долучайтесь до нашого, до слухання нашої розмови. Прямий ефір в Києві, телефон 044-280-0305, мобільний телефон, номер 067-123-7575, смс у Viber 093-558-4412, або ж напишіть мені, якщо ви мене знаєте, в любий з месенджерів, мій гаджет зі мною, я побачу і обов'язково відповім. І відповідь на моє запрошення ми одразу маємо. Я читатиму. Шановна пані Марто, у листопаді минулого року запрошуємо на форум «Відкриті двері ОГКЦ». Ви брали участь у форумі ОГКЦ при Українській греко-католицькій церкві, я розшифрую, присяченому пам'яті блаженнішого Любомира Гузара, метою якого було проголошення створення майданчика для спілкування, обміну досвідом та представлення церкви як живої діяльної, що втілює євангельські цінності у сучасному суспільстві. Якою є ваша думка про покликання людини до святості в сучасному світі? Я думаю, що це дуже дотично до нашої розмови, саме про щастя в шлюбі. Момент, якою є твоя думка про покликання людини до святості в сучасному світі?
Якщо коротко, то ми всі покликані до святості. Звичайно, на фінішній прямій кожен вже дізнається, як близько він наблизився. Але те, що кожен з нас, якщо він народився, я охрещена, то це для мене є покликання до святості. І оскільки я вибрала шлях подружжя, шлях подружньої людини, то моя дорога до святості – це, власне, є дорога в подружжі. Це означає, що це також не лише я, але і мій чоловік.
Разом.
Тому це, якщо так коротко, довго можна.
Угу. Дякую. Подружжя. Ми заговорили з тобою про подружжя. Коли починається подружжя? Я, знаєш, колись, що питаю, моя донька, коли виходила заміж, я якось їхала в поїзді з її весільною суконкою, і я собі думала, от той момент подружжя, коли двоє стають одним, таїнство шлюбу, чи обіцянки, чи тоді, коли десь там хтось когось вперше побачив, чи зробив рішення, чи запропонував, чи тоді, коли там якісь негаразди. Тобто, от як стається оце, що стається шлюб? Як це сталося, може, для тебе? Чому ти вирішила, що Андрій може бути твоїм чоловіком?
Для мене, перш за все, подружжя, це є, утворюється в момент шлюбу. Наш шлюб з Андрієм ми брали в Успенській церкві в місті Стрию. Це було 2 серпня 97-го року. Відповідно, це вже буде 22 роки в цьому році. Чому? Тобто, подружжя до цього моменту – це не є подружжя. Подружжя в цей момент утворюється. І можливо, ми тоді не були такі свідомі, наскільки це є важливий момент шлюбу. Можливо, це була більше така послушність батькам
традиціям.
Чи традиція така, що для нас це було очевидно, що в той день це є для нас, цей день найважливіший для нас обидвох, перший день. Тобто ми навіть розписувалися десь там за тиждень у Львові, пізно ввечері, десь там на задворках Палацу Потоцького. А шлюб
Палац Потоцький
для нас
в той момент це був ЗАГС, РАКС у Львові, якщо щоб ніхто не подумав, що Марта часом десь там на подвірках Палацу Потоцького там було приміщення РАКСу.
А шлюб це був той момент. І усвідомлення, звичайно, того прийшло вже з роками, особливо коли ми почали брати участь в подружніх зустрічах. А смисл цих зустрічей – це був діалог між нами, діалог один з одним, діалог сам зі собою, діалог з Богом. І тоді ми, напевно, усвідомили важливість цієї події в нашому житті. А рішення про шлюб? Я не знаю. Пригадую собі, що ми з Андрієм були тривалий час знайомі, ми вчилися разом, ми були дуже гарними друзями. У нас було таке дуже гарне товариство у Львівському університеті. Воно називалося у нас 727 за номером кімнати, в якій в гуртожитку жили хлопці.
727.
Та, троє. І от ми там навколо них збирались на тій орбіті, весело проводили час, до речі, без якогось там особливого впливу алкоголю там чи ще щось. Ми були дуже веселі, багато мандрували, ми були також об'єднані спільним часом в студентському хорі «Черемушу». І ми з Андрієм зналися, ходили в походи, і ми так один на одного уваги не звертали. Були просто дуже гарними друзями, насправді. І більше того, мені завжди здавалося, що Андрій, він такий, я була така дуже галаслива, такий організатор, активіст, завжди мене було багато всюди. І мені здавалося завжди, що Андрій такі дівчата не подобається, що йому подобається такі високі, худі, з довгим волоссям і тихі.
Такі, як він, так?
Тихі. А я була цілком протилежна. Ну, але ми були гарними друзями. Я, до речі, пригадую, що одного разу на день народження жодних не було навіть натяків на якісь там стосунки. Ми їхали до нього на день народження в лютому, і я написала йому вірша. І, до речі, як це не дивно, я не пам'ятаю віршів там зі школи там чи ще чогось, але цей вірш я запам'ятала. Я зайда з Жовкви, я з Доліб, програму банку маю хліб, я день за днем життя мережу, філософ здатний на пожежу. Я не актор і не позер, я математик і фантазер. Єлейним я не вмію бути, хоча й не буду Марком Брутом. Дівчат довкруг люблю очима, привітний завжди і ніжний з ними. Зі мною тепло, я це знаю, я світ любов'ю зігріваю. В житті романтик і веселун, такий ось я, Андрій Свистун.
Так що, я так. Щось думаю, що він отримав ще такого вірша, зрозумів, що така дівчина,
ні, яка, він все, не зрозумів.
Що, яка все зрозуміла про нього, має бути його дружиною.
Ні, ну, то багато часу прийшло, ні, нічого не зрозумів, я йому ні на що не натякала. Була. Ні, я не була про просто гарним другом.
Так, однозначно, так. Але ти гарно зрозуміла,
років,
хто він.
Так, через багато років після закінчення університету якось нас, ми поверталися з одного весілля від наших друзів, якийсь такий момент настав, що Андрій взяв мене за руку, і потім я, до речі, йому перше зателефонувала. Він працював в Жовкві, я у Львові, і Андрій ввечері, це якраз було 1 серпня 95-го року, він приїхав до Львова, зустрів мене з роботи, в нього чомусь у руках була авоська з яблуками, її пересолю.
Практичний чоловік, раптом дощ, і якщо щось треба їсти.
Так, і ми ходили з ним по Львову. До речі, дуже смішно, що ми зайшли з ним у Стрийський парк, і прямо відразу в той день ми зустріли там його цьоцю, яка відразу, тобто, просікла, та, і навіть потім вже його вуйко викликав його до себе на розмову, бо він дізнався, що Андрій вже зустрічається з кимось.
Це був Стрийський парк?
Так.
Добре.
Так, і, але, власне, в той вечір Андрій якось так сказав мені таку фразу, що йому би дуже хотілося захистити мене в житті. Uh-huh. І от я не знаю, я в цей момент зрозуміла, що це переді мною мій майбутній чоловік. І що цікаво, що Андрій ніколи в житті не говорив мені, що він мене любить. Ніколи. Але я завжди відчувала, що він мене в житті захищає. Це правда.
І ти знаєш, що він тебе любить? Тому що...
Так.
О, яка історія, дівчата, ви бачите, без ніяких там нічого такого, а просто нормальне життя, де люди були поруч, ви ж зналися, ви бачились, які ви в ситуаціях. Тобто це не було з бухти якоїсь барахти, просто ви визріли до того рішення, та, і коли в той момент, коли тобі сказали, що я хочу тебе захищати, це сильно. Я взагалі вважаю, що якщо звести чоловічо-жіночі стосунки, я все люблю спрощувати. Ну, не спрощувати, а зводити до якихось
невеличких.
Не так моделей, а якихось одних слів. Бо часто кажуть, дай рецепт. Я кажу, чоловіка треба поважати, а жінку треба захищати. Все. Але там можна потім розписати талмуди, що там і що там. Та? Але якщо до двох слів, бо можна в трьох, в мене є в різна версія. Якщо до двох, то чоловікові від дружини треба повага, а жінці від чоловіка потрібна безпека, тобто захист. Все решта додасться. Я абсолютно в тому переконана. Подружжя. Я впевнена, що твій досвід подружжя, він вплинув багато на що. І ти сказала рішення подружнього життя. Тобто це не там, тому що я закохалася, мені в голові завертілося, що він був такий красивий, гарний. Це було достатньо гарне, спокійне, свідоме рішення. І це теж і про вірність, і про щастя, і про святість. Та, тому що коли ти береш відповідальність і розумієш, і дуже мені відгукується те, що ти сказала, що шлюб, може, можливо, навіть не так сам обряд шлюбу, як момент розуміння, що є третій, а третій – це є Бог між нами. Та? Є хтось, хто благословив наші стосунки, вже через кого і в якій формі це прийшло, тому що певні обряди – це добре, але ми вже люди собі придумали, але важливо, щоб, можливо, в когось в житті так склалося, що не було можливості обряду чи ще чогось, але важливо, щоб в житті був третій. Це той момент, коли кажуть, що третій зайвий, а для мене він якраз не зайвий. Якщо його нема, то шлюбу...
Ну і, напевно, так, найважливіше усвідомлення не лише того, що в той момент це відбувалося в присутності Бога, але що він з того моменту також є з вами.
Так, так.
На превеликий жаль, люди мало задумаються над тим, люди покладаються більше на власні сили, вони, навіть якщо мають якісь труднощі, вони намагаються це вирішити такими простими якимись інструментами, які доступні їм, і вони забувають, що Бог, він завжди є з ними. Незалежно від того, чи вони навіть про це думають, чи ні, а він є з ними. І тому звертатися до нього за допомогою в складних ситуаціях. В цьому сенсі я багато разів в різних, скажімо, якихось моментах розповідала, що у нас в нашій церкві під час обряду шлюбу нас завжди зачитують Євангеліє з цим уривком про весілля в Кані Галилейській. Угу. І його зачитують як знак того присутності Бога в момент утворення подружжя, що він це благословляє. Але там же ж є цікава історія про переміну води в вино. І для нас з Андрієм це є такий, ну, прямо, ну, немає прямовиснішого тексту, який показує кожному подружжю інструкцію в житті. Тобто, що означає, що на весіллі закінчилося вино? Це означає, що закінчилися почуття приємні. Тобто, як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь так затухає і немає, вино закінчилося, так? Але і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, там, можливо, впадати в гріх, можливо, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося, що Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя слухатись його, і вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, але, ну, конструктивні і такі, що тобі під силу. Ну, носити воду – це тобі під силу. Тільки це в кожного в своєму житті, це буде щось своє. Носити і вірити, що він тобі допоможе. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку. І тому для нас це... Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси його цю твою працю, таку людську, перемінити. І він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, і через 30, і через 40. І ми такі подружні пари знаємо. Тобто...
Mm-hmm. Я вставлю свою ремарку і попрошу тебе поділитися далі цією думкою. Для мене просто ти сказала прості кроки робити, принести воду, а для мене от вода, хочеться сказати чуть більше, що все, що стало водою, треба принести перед Бога, і він перетворить на вино. Тому що вода може бути в різних сферах подружнього життя. Десь там, в когось там, в когось там. Не буде усталеного, що тільки у цю воду принести, і тільки там з цієї криниці чи ще щось. Принесіть все, що стало водою, все, що ви думаєте, що це вода, Бог може. І він точно буде з шлюбом, тому що Бог створив на землі інститут сім'ї від самого початку. Це було перше, що він зробив для людини, і я знаю, що Бог завжди є в подружніх стосунках, там, де люди сподіваються надії, надіються на нього, вірять йому, довіряють йому, він завжди там є. І навіть якщо вони не сподіваються, не надіються, він все рівно є.
І навіть якщо вони не знають
про це, та я знаю, що кажу, там, де є двоє, там, де є шлюб, там, де от незалежно від обряду, можливо, там, де люди вважають себе парою, так, там завжди є Бог. От там, де люди розуміють, що ми сім'я, що ми є разом. Так, як було в Адама, так, як було в Єви. Та? Для Адама Єва це була хтось, він бачив багато всього, та, але не знайшов собі подібного, каже Біблія. А для Єви, я собі теж так колись одного разу про це думала, а для Єви він взагалі був перший, що вона побачила в своєму житті. Він був для неї був єдиний, неземний і справжній. Тобто вони навіть думки не було і уяви не було, що може бути якось інакше, чи щось комусь там підійшло, не підійшло, треба там ще щось. Це от вже був шлюб. Бог створив чоловіка і жінку як шлюб. Тому дякую. Ти сказала, що знаєш різні подружні пари. Я знаю, що ви з Андрієм несете певне служіння в при церкві греко-католицькій. Чи як це правильно? Розкажи про це, бо це дуже цікаво. Там досвіду, напевно, вагон. Я би з тобою говорила про ваш досвід особистий, але розумію, що дуже хочу почути ще про щось решта і маю обмежений час, але обіцяю кожному, хто вподобає нас десь там, де ми розчує, поставте вподобайку чи плюсик, чи ще щось, ми обов'язково з Мартою продовжимо.
Подружні зустрічі – це така міжнародна спільнота, яка заснована вже десь понад 40 років тому у Польщі, і вона дуже розвинута в католицьких країнах, і до нас в Україну вона прийшла 20 років тому. Вона, до речі, навіть раніше, ніж 20 років, тільки я достеменно не пам'ятаю, вона прийшла в католицьку церкву, і рівно 20 років тому в нашу церкву. Це є така спільнота, яка складається з подружніх пар і духовних осіб, які проводять заходи для подружніх пар і для майбутніх наречених. І допомагають їм опанувати такі елементи справжнього діалогу. Угу. І, власне, це є як основний інструмент цієї спільноти. І цей справжній діалог дозволяє будь-якій подружній парі знайти порозуміння, відновити стосунки, переживати приємні почуття і, звичайно, ну, мати таку постійну мудру любов.
Так, носити що це воду так? Разом. Так. Я щось та вода мені засіла, та? Це, от, це про діалог. Так? По-перше, не ти носиш, то ти носиш воду, то я носи. Ми разом взялися за одне відерку і понесли ту воду.
Може і хтось один тільки. Таке допускається, що, можливо, інша людина, твій партнер вже має такий спротив, чи, можливо, таке зранення, що, можливо, він ще не готовий до цього. В принципі, навіть достатньо, щоб один.
Хтось один може прийняти участь теж?
Ні, один не може прийняти воду, участь, але носити воду. Воду. Ну, робити кроки на зустріч, і з цього також народжується і повертається.
Якщо вернутися в тему води, то воду треба всю приносити перед Бога, вона стане вином. Я просто вже пішла далі, я саме у ваших подружніх зустрічах зрозуміла, що це саме діалог, це про те, коли ми воду приносимо уже разом. Там не кожний сам по собі, це для мене стало таким базовим розумінням, що воду треба носити. А тут ми разом. Бо щоб понести разом одне відро, треба домовитися, в якому темпі ми несемо. Треба поговорити між собою. Це про той діалог. Що було для тебе, що є для тебе важливим, особливим от в таких реколекціях, в таких подружніх зустрічах? Чого ти там навчилася? Можливо, для себе? Можливо, щось тебе надихнуло? Подружня пара, я задам, напевно, зараз скажу все, що я хотіла спитати про це, а там я так думала, а який вік переважно буває у сімейних пар, та які в них історії, чому вони туди приходять, чи отримують свої відповіді. От загалом, поділись, що для тебе там є вражаюче, не вражаюче, особливо, що ти береш собі, що би ти радила своїм дітям, що ти навчилася, що ти передаш.
Ну, я кілька речей таких важливих, які я можу сказати. Що перше, ми там є не тому, що ми хочемо мати якесь служіння чи виповняти якусь місію. В першу чергу ми там є самі для себе. І бути там, це означає, що це, власне, ти працюєш над своїм діалогом. І можу сказати, що ми є в подружній зустрічі вже майже 18 років.
Як модератори.
Ну і так, як
організатори. Так.
І ми і принципи діалогу знаємо, і багато реколекцій ми провели і пройшли, але тим не менше, навіть знання цього ще не означає, що ти вже тим досконало користуєшся. Угу. І це дуже легко скотитися, повернутися до такого спілкування, яке не дає взаєморозуміння, не веде тебе до святості. Тому перше, що ми там самі для себе, але вже будучи самі для себе, працюючи над своїм діалогом, організовуючи ці заходи, звичайно, що це дає ефект для тих подружніх пар, які туди приходять. Формат реколекції такий, що ми не спілкуємося з ними настільки глибоко про їхні стосунки, тому сказати, що я, наприклад, знаю, що відбувається в цих людей, я не можу. Тобто реколекції направляють їхній діалог, але унікальність реколекції полягає, наприклад, в тому, що цей діалог вони все рівно ведуть тільки
між
один з одним. Вони так,
двома.
Так. І тому я не знаю ні перебить їхнього життя, там, ні стосунків, ні якихось викликів. Звичайно, що є подружні пари, з якими ми підтримуємо тривалі стосунки, з якими ми
вже
зустрічаємося зараз. То я, звичайно, що я можу там доторкнутися, знати якісь їхні життєві труднощі, чи виклики, чи навпаки їхні спільні перемоги. Але на реколекціях ми в їхню сім'ю не залазимо. Ми лише скеровуємо їхній діалог, і вони мають можливість порозумітися самі. Третє, що це є такий одноразовий захід. Якщо ти хочеш брати участь в ньому багато разів, ти просто стаєш таким активним учасником, який організовує. Тому це був такий наш з Андрієм вибір, що ми хочемо продовжувати цей діалог. І, звичайно, як будь-що одноразове, не можна сказати, що це якась є панацея, якась така пігулка, яку ти зужив, і ти на все життя вже стаєш іншою людиною чи іншим подружжям. І історій багато є. На превеликий жаль, бували історії за моєю практикою, коли після реколекції навіть наші друзі, які розходилися, тобто вони поглибили діалог під час реколекції, і цей діалог привів їх до такого рішення важкого, і вони розлучилися. Є історії навпаки, коли реколекції сприяли відновленню стосунків, знайдення, розуміння, коли після реколекції подружжя приходили до того, навіть яке вже багато років живе разом, але вони приходили до усвідомлення таїнства шлюбу, і вони брали шлюб, щоб запросити до себе Бога, подружжя. Так що історії різні, але це точно шлях спільний, це точно шлях конструктивний, він є духовний, він є, це дорога до святості, власне, опанування тими принципами діалогу, які, в принципі, якщо про них розповідати, ну, вони дуже нескладно звучать.
Розкажеш?
І так, я зараз я розкажу про них, більше того, я останніми роками почала так цікавитись сама для себе цим емоційним інтелектом. І коли я прочитала дві книжки з емоційного інтелекту, хоча їх є насправді дуже багато, то я зрозуміла, що в принципі те, що є емоційним інтелектом, це десь є те, що є в подружніх зустрічах. Три принципи діалогу основний і четвертий завершальний. Перший – це більше слухати, ніж говорити. Що це складно?
Зовсім ні, ну може комусь.
Слухати. Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Може, дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип. Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями.
Своїми?
Своїми почуттями. І не сперечатися. Тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття, цим почуттям поділитися з іншою людиною. Наприклад, скажімо, ми з тобою домовились про зустріч, та, для прикладу, так. Ти спізнилася. Так? Я відчуваю, що я можу відчувати? Неспокій, бо я не знаю,
де я, що
де
я.
Ти відчуваєш жаль за втраченим часом, бо я могла я там затриматись. Тобто я маю почуття жалю, маю почуття невдоволення, так. Тому що я там змарнувала свій час. Але коли ти приходиш, я не кажу тобі, Надю, я почуваюся невдоволеною за твоє спізнення, бо я переживала, де ти так довго була. Я кажу, вічно ти спізнюєшся.
Я кажу, вічно ти з претензіями. І ми попали.
І все, і от тобі понеслося. Це дуже часто буває в подружжі, і не лише в подружжі, це навіть і в стосунках з дітьми. Тому, коли ми кажемо більше ділитися, не сперечатися, то ми говоримо про ділитися почуттями. Добре. І виявляється, що це є дуже важко. Перш за все, усвідомити, яке в тебе є почуття, а друге, ним поділитися. І третє...
Це про дорослість і про злість, і відповідальність. Ох.
Так, і третє – це розуміти, а не оцінювати. Власне, коли ти слухаєш людину, коли ти ділишся своїми почуттями, намагаєшся зрозуміти її, а не оцінювати. І оце за попадання в оцінки, ну, мені здається, що це є дуже властиве для кожної дорослої людини. І це чим ми старші стаємо, будь-яка ситуація, яка стається в нашому житті, наприклад, подружжі, ми завжди даємо цьому оцінку. Тобто ти спізнився, значить ти невідповідальний, на тебе не можна покластися. Ти не захотів там мене зустріти з автобуса, що я ти з торбами, то ти не турбуєшся про мене, ти неуважний. Тобто ми відразу даємо оцінку. А можливо, там людина в цей час доробляла якусь дуже важливу програму, чи роботу, чи працю, і вона просто не могла зробити це. І вона почувалася відповідальною за той проєкт, який вона завершує.
Або не знала, що ти з турбами.
Але я, так, а я даю таку оцінку. І оці оцінки, вони дуже сильно великий деструктив вносять в стосунки, і вони, звичайно, дуже шкодять стосунки. І тому, коли навчитися розуміти, а не оцінювати, то це є такий третій дуже важливий принцип діалогу. Ну і четвертий, це, звичайно, ну, не нами придуманий прощати.
Угу.
Тобто, коли ти почув, коли ти зрозумів, коли ти поділився власними почуттями, і коли ви один одного зрозуміли, незалежно від того, що сталося, і воно може бути різне, але пробачте. Це є те, що будує ніби діалог, те, що є в основі діяльності нашої спільноти, це те, що ми вчимося ніби там робити і знати, знаємо це, але, звичайно, я можу сказати, що навіть ми з Андрієм, які там досконало цю тему знаємо, але ми дуже часто скочуємося до такої інших стосунків. І в мене така навіть якась, ну, порівняння, це як, ну, камінь тягнути нагору. Тобто він скочується. Тобто, якщо ти не докладаєш якихось зусиль, воно скочується. І от,
хоча б не фіксуєш його, коли треба відпочити. Так.
Але це дуже просто. Дуже просто оцінювати, дуже просто виказувати, дуже просто говорити, а не слухати, не прощати. Тому, якщо не докладати зусиль, знову ж таки, не робити той свідомий вибір, як я хочу будувати свої стосунки, вести діалог, то воно скочується.
І це, напевно, знову ми вертаємося до святості, так? Тому що святість, вона і полягає в тому, що ти стараєшся стати кращим, ти прикладаєш до того зусилля, не чекаєш, що хтось зробить тебе там для тебе щось. Так? Це тоді, коли ти віддаєш себе. Це так, як Ісус Христос, який прийшов, тому що полюбив нас і дав нам приклад того, що любов, вона не полягає в тому, що мені, а любов, вона полягає в тому, що я. Я віддаю себе, тому що я люблю. А не тому, що люблять мене, тому я віддаю себе. Може, це так гра слів для когось буде звучати, але принципи духовні, вони для мене завжди теж були дуже важливі, і особливо це важливо в шлюбі. Бо там вчишся того. Ти хотіла щось додати, а я тобі не дала. Але дякую, це от що таке сімейне щастя? Що таке шлюбне щастя? Ти мені написала, що ти щаслива дружина. У нас жіноча програма, і от кожний, я знаю вже, що бути щасливим чи не бути, це вибір твій, і ти вирішуєш, чи ти сьогодні щаслива, чи не щаслива, але от це таки в подружжі. Те, що ти зараз сказала, оті чотири принципи, чи чотири фундаментальні істини, це теж дуже-дуже-дуже важливо. Але от, якщо би так тебе спитати, що таке? Ми вже зрозуміли з тобою двоє, що щастя не буває чоловіче чи жіноче, але, напевно, все-таки буває подружнє щастя. Воно буває не подружнє, а буває подружнє. Я не про то, коли люди там окремо, не окремо, але от щаслива сім'я. Що це для тебе?
Ну, я не знаю, так, може, образ... Для тебе, для так. мене якийсь образ такий, якоїсь такої табуретки, яка стоїть на трьох ногах. І ті ноги, вона так міцно стоїть на ногах, коли в неї ті три ноги рівні. І одна нога – це, звичайно, сама людина, наскільки вона має можливість розвиватися як особистість. Коли вона є здоровою, це є велике щастя. Коли ти здоровий, як людина, і ти mm-hmm. маєш можливість розвиватися фізично, духовно, в різних
особистісно,
напрямках, особистісно. Друга нога цієї табуретки – це, напевно, стосунки між чоловіком і дружиною. Вони є дуже важливими. І також вони є великою опорою для сім'ї, для подружжя. Це є взаєморозуміння, любов, яка є між чоловіком і дружиною, наскільки вони є об'єднані, угу. тобто єдині. Ну і третє, напевно, це... Ну, як плід кожної сім'ї – це і діти. Також, коли в тебе є діти, коли ти їх маєш, і коли ти маєш можливість бути відповідальним за їхнє виховання, допомагати їм знаходити свої таланти, це є третя така нога, яка будує моє сімейне щастя. І, звичайно, що в ідеалі ти почуваєшся максимально щасливим тоді, коли ця табуретка міцно стоїть на ногах. Це означає, що всі три ноги, вони десь рівномірно розвиваються, що не є так, наприклад, як часом буває, що з народженням дітей увага когось переходить на дітей, і це означає, що ти працюєш лише над оцією ногою, а оця нога в тебе з часом зменшується, і в результаті та табуретка стає кривою. Або коли ти забуваєш про себе, про свій власний розвиток, ти настільки віддаєшся подружжю чи своїм дітям, що ти забуваєш сам про себе, і тоді це теж такий відсутність, напевно, якогось рівноваги. А так, це так моє просте уявлення про щастя.
Дякую дуже. Дякую дуже. Ми маємо пару хвилин до закінчення нашої програми. Якийсь час минув дуже-дуже швидко з тобою сьогодні. Ми точно продовжимо, я навіть не сумніваюся, за якийсь час. Що б ти хотіла сказати? Бо я винесла дуже багато для себе, не буду навіть займати твого часу. Ти наша гостя. Розкажи, що б ти хотіла побажати, сказати на тих останніх, з чим наші слухачі сьогодні мають залишитися?
Напевно, що ну, те, що я для себе винесла, що щастя – це завжди є лише вибір людини. Це є вільний вибір. Що це є вибір людини – як себе відчувати, чи щасливою, чи нещасливою. І другий момент, це також моє глибоке переконання, що не можна відкладати на завтра щось те, що ти можеш зробити сьогодні. І тому, навіть якщо хтось сьогодні відчуває себе, можливо, не до кінця щасливою, він має можливість сьогодні переглянути свою позицію. Якщо він має якісь труднощі в стосунках з іншою людиною, не треба це відкладати на завтра. Можна сьогодні спробувати поділитися чи своїми почуттями, чи послухати іншу людину. Це теж дуже багато дає. Але не відкладати на завтра. Я не знаю, чи в мене є такий час. У мене з дитинства є теж такий ще один улюблений віршик, який я пам'ятаю на пам'ять. Він називається «Не економте гроші». Його розказувати?
Давай, розкажи.
Він про це.
Хай це буде нашою так, розинкою, давай.
Так. Відколи закінчила, до речі, не пам'ятаю автора. Я, на превеликий жаль, я б хотіла йому велике дякую сказати, тому що я не знаю, де я цей вірш знайшла багато років тому, але часто ним користуюся. І, власне, він звучить так, що відколи закінчила садок та інші школи, здавалося людині, вона не вмре ніколи. Тому усе робила, що не цілком любила, а все найприємніше лишала на пізніше. Людину раз грушками знайомі пригостили. Вона зелені з'їла, а всі солодкі згнили. Людина заробляла рублі в солодкім поті, як нині побідую, порозкошую потім. А з віком налетіли хвороби, як шуліки, всі гроші довелося потратити на ліки. Не встигла ще й тестамент людина написати, як уперед ногами її понесли з хати. Якби із того світу листи писали душі, були б вони на тему «Не економте гроші». Тобто не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити, з'їсти, почуватися сьогодні.
Дякую, неймовірно, за віршик. Мусиш мені його написати. А я дякую усім, хто сьогодні був з нами. Вірю, наша розмова була вам на користь. Обов'язково побачимося ще в наступних ефірах. Дякую вам. З вами було Світлі Посиденьки з Мартою Свистун, з Надією Кондратюк. І до побачення.
Неофіційно про важливе.